يا زينب المهمهم يا ناصر النبي يا كاتب الكتائب يا قاتل النبي يا قاهر العدل يا ولي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا مظهر العجائب يا علي يا زينب المهمهم يا ناصر النبي يا كاتب الكتائب يا قاتل النبي يا قاهر العدو يا قاهر العدو يا ولي الولي يا قاهر العدو يا ولي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا علي علي قرآن حیدر کن فا یکونه توفان حیدر یک صبح جمعه میبینه عالم میاد مدینه گردان حیدر میاد مولا مولا نزید آخر این قصه جمله این کتا اگر که لشگر حیدر بیاید از این را فراز معزنه های مدینه میپیچد خروش اشهد و انا علی و علی. Allah.